I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gjenklang.
Nå skal jeg deg hjert til å få begynne, og kanskje ikke du husker hvordan det var på Tiriltoppen.
Det skulle ikke være noen selunge. Han skulle være en farlig draug.
Mens de eldste så hvordan Anne-Kat Vestli trollbandt de yngste gjennom radions magi, vekket det samtidig noe av det verste i folk. At Anne-Kat fortalte om barn som bodde i byen var vanskelig å akseptere for noen.
Og så skal du si at jeg blir nok tykk, jeg også, sa mor.
Men når Ole Alexander skulle få en søster, og det ble forklart at babyen kom fra magen til mor, kostet det nesten karrieren til en av etterkrigens største fortellere. Du hører historier som endret Norge. Denne uken så skal du få historien om Anne-Kat Vestlis liv. Dette er andre av i alt tre deler, og i denne delen så skal vi høre hvordan Anne-Kat Vestli skapte sin karriere i NRK, og hvorfor hun fikk så mye kritikk da hele Norge la sin elsk på henne. Forfatter av biografien Anne-Kat Vestli, mye mer enn mormor Anne Helgesen, du er fortsatt med oss. Hvordan kom Anne-Kat inn i NRK?
Jo, det var ikke så greit med studioteater etter hvert. De var jo en vennegjeng, de hadde bestemt seg for at dette skulle være skuespillernes teater, hvor alle skulle få anledning til å blomstre, men etter hvert som de hadde suksess, så ble det også en sjalusi og en fight om de beste rollene, som Anne-Kat ikke klarte å vinne fram i. Hun mistet stadig roller. Hun ble gående arbeidsledig og ventet på noe stort og fikk aldri egentlig vist hva hun var god for som skuespiller, og hun mistet selvtillit. Hun ble til og med syk av det. Til slutt så sa hun opp. Nå fikk hun riktig nok aldri lov til å slutte i studioteatret. De ba henne pent om å være med på avskjedsforestillingen, og det var hun, og da fikk hun en stor rolle som i Bjørnstjerne Bjørnsons Når en ny vin blomstrer. Så hun gikk ut av det teatret med æren i behold, men i 1950 så ble rett og slett teatret nedlagt av økonomiske grunner. Men mens hun gikk der og fikk lite roller, så måtte hun jo finne på noe å gjøre.
For da måtte vi greie oss. Vi var så forferdelig fattige, vi. Så ligningsvesenet ville ikke tro det. Og jeg tok altså jobb på sånn tivoli ute på lørdagskveldene. Og det var ganske skrekkelig, for da brukte jeg jo fremdeles de der små intime tekstene jeg hadde laget selv, og det var ikke akkurat noen sånne sirkustekster. Altså. Så måtte jeg alltid vente da, til folk ble så modige at de turte å komme ut på plassen, for de sto liksom og gjemte seg nesten, synes jeg, de hadde drukket seg mot til. Så liksom når jeg hadde fått beskjed om å være der 8, så kunne ofte den underholdningen ikke begynne før 10:30. Og så sto jeg der da med alle kostymene mine. Jeg hadde en kleskurv full av kostymer. Og i et av numrene så var jeg høne, og så lå på den kleskurven.
Men følte du deg helt bak mål for å snakke med
deg? Jeg følte meg veldig bak mål, men da visste jeg at da hadde i alle fall jeg yddet mitt til at vi fikk middag en uke. Og så kom jeg hjem på Vestbanen for eksempel, sånn 1:30-2 om natten, og så gikk jeg gjennom Slottsparken opp til Veiglandsveien, og den gangen kunne man det. Jeg tror det var en gang jeg var litt redd, men da kom det et par og fulgte meg hjem. Og de var like rare å se på som han som hadde ropt på meg, men de var noe snille.
Og da hadde hun da sin storebror mens, som aldri var langt unna henne i livet. Han stilte alltid opp for henne, akkurat som hun stilte opp for han. Og nå var det han som var overpå. Han hadde fått fast jobb i NRK, og han så at hun fikk ikke gjort noen ting, og han hadde jo sett at hun kunne skrive monologer, og han kjente Lauritz Jonsson som var sjef i barneavdelingen, og Lauritz Jonsson hadde påtatt seg sjefsrollen under den forutsetning at han skulle få lov til å ha et budsjett som gjorde at han kunne produsere hørespill i hver eneste lørdagsbarnetime. Han skulle ha et jentekor og et guttekor. Det hadde han fått. Han måtte bruke de penger han hadde fått, og han var på evig jakt etter folk som kunne skrive hørespill for lørdagsbarntimen.
Ja, for han trengte jo da å fylle disse lørdagene.
Ja, det var mange, og det var store produksjoner etter den tids forhold.
Mm. Hvem drev med dette på den tiden da, før Anne-Kat kom inn, eller var hun en av de første som kom inn?
Hun kom ganske tidlig inn, men Torbjørn Egner var jo allerede i gang, og Alf Prøysen var allerede i gang. De lagde jo også mye viser, men de lagde også hørespill begge to. Egner hadde jo virkelig slått igjennom med Karius og Baktus. Det var liksom kroneksempelet på hørespill som fenga i lørdagsbarntimen. Så Anne-Kat skrev et hørespill da, fordi saken var at mens Skjulerud, som hadde fått spørsmål fra Lauritz Jonsson om han kunne skrive hørespill. Han hadde ikke tid, men han ringte til lillesøster og spurte om ikke hun hadde tid, og hun sa nei, jeg skriver bare monologer for voksne. Men så tenkte hun seg om da, og så hadde hun jo ikke noe å gjøre, og så forsøkte hun.
Ja. Og det kan jo ikke være så galt det.
Nei, og det morsomme var at hun hadde ikke skrivemaskin, så hun skrev for hånd.
Ja.
Hun skrev med blyant på alle mulige papirlapper. Mm. Og skrev dette ferdig, og hun hadde en forferdelig håndskrift. Det har vært noe av det vanskeligste researcharbeidet mitt, å klare å tyde hennes håndskrift. Og hun bare tenkte at Lauritz Jonsson må ikke lese dette manuskriptet, jeg er nødt til å lese det selv. Så hun kom opp til han og leste hørespillet om Lars Pusekatt og vennene hans.
Bamsefar, du kan tråkke unna denne.
Brann.
Og du, Petter Grisunge? Du kan snekre sammen godteriboden, du.
Det skal jeg gjøre.
Og du, herr Egg, tror du at du kan reparere hoppet for oss?
Ja.
Hvor er fuglene henne? Hallo, fugler! Dere må fly ned til slottet og hente alle flaggene våre. Og etterpå må dere feste et flagg på hver grantopp langs hele skibakken. Og et stort flagg må vi ha ved selveste hoppet.
Som da var et dyreeventyr om Lars Pusekatt som ble gift med prinsesse Angora, og hvordan de da drev denne dyrenes paradisby, som skulle være et sted hvor alle skulle være vennlige mot hverandre. Den eneste skurken var Mikkel Rev.
Og der har vi jo Mikkel Rev også, jo. Du, Mikkel, tror du at du kan ordne med høytaleranlegget?
Nei, jeg kan ikke si at jeg har noe lest.
Det var da en merkelig svar. Men vi har ikke tid til å bry oss med sånne ting.
Ja. Man kan jo tenke at Torbjørn Jegner kanskje har fått noen ideer fra Anne-Kat Vestli.
Hørte kjent ut.
Ja, for han hadde ikke skrevet Hakkebakkeskogen på den tid.
Han hadde ikke det, nei.
Nei, nei.
Nei, nettopp.
Men det er ikke stor barnedramatikk. Det har aldri blitt stående som et stort verk, men det var morsomt. Og særlig når Anne-Kat selv fikk lov til å spille Lars Pusekatt, og også grisen som er den store sportsreporteren når de har skirenn.
Hallo alle sammen,
Hallo mine dyre damer, mine dyre herrer og dyre børn. Vi avholder nå to skirenn i dyrenes paradisby. Først et langrenn for de som har vinger, og så et hopprenn for de som ikke kan fly. Det er strålende solskinn her i bakken i dag. Snøen er silkelekker, og det blir en stor dag i dyresportens historie. Jeg er oppmerksom på at det er varm sjokolade og pannekaker med jordbærsyltetøy å få kjøpt nede i friboden. Skulle gjerne kjøpt det selv, men jeg har ikke tid. Jeg tenker vi først begynner med langrennet. Det går fortsatt ned på jordet der. Alle på tribunen har anledning til å se langrennet fra sine respektive plasser. De som starter langrennet er følgende. Nummer 1, Fru Høne. Nummer 2, Frøken Kråke. Nummer 3, Herr Dumbapp.
Men i hvert fall, hun leste dette for Lauritz Jonsson, og hun var jo en meget god skuespiller, så han syntes at dette var fantastisk, og hun ble antatt.
Ja.
Og siden så hadde hun da opp gjennom årene spilt og skrevet en god del hørespill. Hun fikk også etter hvert jobber i andres hørespill, fordi hun var en så god skuespiller, og hun egnet seg godt på radio. Og Egner og Preussen begynte etter hvert å bruke henne som den kvinnelige sangeren i sine viser. De drev til og med og småkranglet litt om hvem hun var best hos.
Ja.
Preussen syntes at hun gjorde seg veldig godt på hedemarksdialekt. Og Egner syntes at hun var veldig fin i damerollene. Og han hadde jo de store musikerne og lagde store musikkproduksjoner, så han mente at hun passet best der.
Ja.
Ja, men hun fikk lov å være med begge steder, og hun var venner med dem begge to.
Ja.
Men så en dag i 1952, så ringer Lauritz Jonsson og innkaller henne til møte. Når hun kommer på det møtet, så er også Alf Preussen der. Og det viser seg da at de akkurat har gjennomgått en forsøksproduksjon i noe som heter Barnetimen for de minste. Torbjørn Egner har laget 5 episoder om Ole Brom. Fritt etter Winnie the Pooh. Svært fritt. Men populært har det i hvert fall blitt. Barnetimen for de minste hadde eksistert siden 1947, og det var Åse Gruda Skar, den store norske barnepsykologen, som hadde tatt initiativet til dette, for hun mente at det var nødvendig med også et program for de aller minste barna, for førskolebarna. For lørdagsbarntimen var jo for skolebarna. Og det burde være et slags barnehageprogram for alle barn som ikke gikk i barnehagen. De fleste mødrene var jo hjemmeværende husmødre på denne tida. Så det var ikke mange barn som fikk anledning til et pedagogisk tilbud som barnehagene var. Og dette bekymret Gruda Skar. Hun ville gjerne at radioen skulle gjøre noe med dette. Så det var førskolepedagoger som faktisk drev disse programmene. De leste litt eventyr for barna, de lagde aktiviteter, og det var veldig pedagogisk det hele. Og det slo aldri an.
Nei.
Lauritz Jonsson fant ut at han måtte gjøre noe med dette. Han hadde gått til Egner og spurt, kan du gjøre et forsøk? For riktig nok så syntes han at Egner kunne være litt vel selvbevisst, men han var også fullstendig klar over at denne mannen var genial når det gjaldt å lage radio for barn. Han viste den ene suksessen etter den andre, og også da Ole Brom.
Ja.
Lauritz Jonsson må jo ha vært en utrolig dyktig talentspeider, rett og slett. Altså, Anne Katt hadde ikke gjort noen store, lengre ting. Preussen var jo en genial visedikter. Musevisa hadde gjort at han slo gjennom i hele landet. Så både han og Egner var jo allerede store, men Anne Katt hadde jo først og fremst vært skuespiller, og disse hørespillene bar seg fordi at hun kunne gjøre så fantastisk mye ut av det. Og nå skulle hun altså skrive 5 dagers fortellinger av 20 minutter og fortelle dem til barna. Men han så muligheten i henne. Han så også at Preussen kunne fylle en så langt programkonsept. Og han hadde flere andre som også fikk prøve seg, men disse tre som han fanget inn først, ble jo de tre store. Ingen over, ingen ved siden av, og de tre jo også høyst forskjellige. Men med en enorm evne til kontakt tvers gjennom radioen. Jeg husker at jeg selv født i 55, så da hadde jo barntimen for det minste holdt på en stund da jeg kom inn som lytter, men jeg husker jeg satt nesten inne i radioapparatet. Vi hadde sånn der radiokabinett. Så var nesten, av og til åpnet jeg det der lokket hvor platespilleren var, for da tenkte jeg at jeg kunne komme enda lenger inn i radioen. Liksom. Jeg satt liksom på fanget til Preussen og sånn. Og så snakket de jo rett til meg, og de visste jo akkurat hvordan jeg hadde det. De visste at etterpå, når barntimen for minste, så kunne de si at det var ferdig, så kunne de si at nå må du gå ut og leke. Mm. Ja da gjorde jeg det.
Ja. men hva blir den store? Altså, hva er det som sier pang først hos Anne-Kat?
Det sier pang med Ole Alexander med en gang.
Ja, det gjør det.
Ole Alexander Filibombombom, han bor like ved en stor park. Den heter ikke Slåssparken hos henne, men det er jo der. Og han bor i et høyt hus, byens høyeste hus, og det er jo nabohuset til Wergelandsveien 7B, nemlig nummer 5, og med masse små leiligheter. Og han har kamerater alle veiene. Og det hadde jo hennes sønn Jo Vestli også. Og han lekte i Slåssparken, og Anne-Kat lekte med han i Slåssparken, og hun hadde lekt med sin brors sønn, Lillemens, også i Slåssparken. Så dette var et område hun kjente veldig godt. Men hun transformerer det da til noe mer allmenngyldig, men det handler likevel om barn i en by, og barn som leker og ferdes i en by. Mm. Og dette er jo tidlig 50-tall, det er lite trafikk, det går fremdeles hester i gatene. Altså, det er fremdeles ganske trygt i Oslo sentrum. Men det andre er jo at etter krigen så blir Norge totalt omformet. Folk strømmer jo til storbyene, og særlig til Oslo. Det er voldsom boligmangel, og det er befolkningskonsentrasjonen er i omforming, og det ser Anne-Kat så godt. Hun er med, hun er småbarnsmor i denne perioden, og hun vet, og det er det første hun hadde sagt til Lewis Jonsson da hun ble bedt om å lage barnteam for det minste. Han sa at hun kunne få noen dager til å tenke seg om hva hun ville skrive om, så sa hun, det var ikke nødvendig, jeg vil skrive om barn i by.
Mm.
Og Preussen sa i samme møte, jeg vil skrive om barn på landet. Mm. Og da fikk han jo begge dele. Anne-Kat er annerledes enn de to kollegene hun har ved sin side. Hun skriver ganske realistiske fortellinger på en måte. Hun skriver om barns hverdag, om barn som bor i byen og deres hverdag. Men hun skriver også om barns lek og barns fantastiske måte å leke på. Så det er ganske mange fantastiske elementer også i barneromanen hennes, allerede fra første stund. Og det er det ingen som gjør henne etter før det har gått mange år, så hun er virkelig en pioner på det området. Men det gjør også at hun får mye motbør.
Og det kommer ganske med en gang sammen med...
Det kommer ganske med en gang. Det går jo helt greit i 1952, da hun har nærmere jul sin første serie, og i romjula sin andre. Men når konsulenten for barne- og ungdomsavdelingen radio skal skrive sin rapport om barntimen for de minste, så blir hun skarpt kritisert. Konsulenten heter nemlig Åse Gudaskar, den samme damen som har stiftet barntimen for det minste, og nå føler at hennes revir er truet.
Hennes plan var ikke disse hørespillene.
Nemlig. Men hun har en viss sans for Egner og Preussen, for de, sier hun, de deler opp sine programmer med viser, og særlig Preussen har i begynnelsen en form som en slags folkelig fortellekunst, hvor han leker og tuller og tøyser og skaper en masse imaginære rom i studio, og på en måte hovedperson selv sammen med alle de karakterene som han skaper. Så han bruker en slags kollasjform i sin første barntimer. Egner har jo masse viser og mange stemmer og mye musikk. Anne Katt ble også trua til å skrive viser i sine første barntimer, fordi at det måtte det være, fordi Åse Gruda Skar sa at barn kunne ikke sitte stille hele tiden og høre på en fortelling. Men Anne Katt var ingen stor visedikter. Det var Preussen og Egners gebet. Så Åse Gruda Skar sier at Egner og Preussen er jo ganske aktiviserende egentlig. De er egentlig litt pedagoger uten at de vet det. Men Anne Katt skriver om noe så provoserende som barn i byen. Og det det ingen barn på landet som forstår. Og det flest barn som bor på landsbygda, sier hun, og de må få lov til å kjenne seg igjen. Dessuten det kjedelig å bo i by, så hun kan ikke skjønne at det morsomt å leke at en trestamme i en park et lokomotiv som kjører barna langt inn i eventyrland, til og med til trollet, og så leker ungene med trollene. Det jo skrekkelig, det upedagogisk, det nærmest en... Det direkte feil, ifølge Åse Gruda Skar. Og dessuten så har Anne Katt en søtladen stemme, som ikke hører hjemme noe sted. Nei, hun helt motstander av denne nye damen. Og hun har jo bare så vidt vært innom barntimen, for de minste, skriver Åse Gruda Skar da, tidlig i 1953. Men det skjer ingenting da, bortsett fra at det står negativt om Anne Katt i rapporten. Så skriver Anne Katt videre, og i 1954 så skriver hun da om at Ole Alexander skal få en søster eller bror. Det vet du jo ikke enda, dette var før man kunne finne ut av det med ultralyd. Men i hvert fall så skriver Anne Katt om hvordan mor forteller at det skal komme en liten baby i familien.
Kan du holde på en stor hemmelighet, sa mor? Ja, det kan jeg. Husker du ikke at jeg ikke sa hva du hadde kjøpt til far på fødselsdagen hans? Enda jeg hadde veldig lyst til å si det, så jeg kan holde på hemmeligheter, jeg. Da skal du få vite det, sa mor. Du skal få en liten søster eller bror. Jeg skal ha baby. Ole Alexander sto lenge og så på mor. Nei, det skal du nok ikke, sa han. Jo, visst skal jeg det, sa mor. Nei da, sa Ole Alexander. For du ikke noe tykke. En gang vi gikk tur, så jeg en dame med veldig stor mave. Da sa du at hun skulle ha baby. Så spurte jeg hvordan du kunne vite det enda du ikke kjente henne. Og da sa du at de små barna lå i maven til moren sin helt til de ble født. Og du jo bare tynn, du, så du skal nok ikke ha noen baby. Jo, men først barnet bare bitte lite, skjønner du, og tar nesten ikke noe plass. Men så ligger det og vokser i mange måneder, og så skal du se at det blir nok tykk jeg også, sa mor og smilte.
Lauritz Jonsson synes at dette en utmerket barntime. Det han som klarerer det som skal gå igjennom. Og barntimen blir antatt, Anne Katt gjør opptak, og barntimen blir sendt, og hun sitter lykkelig og hører på seg selv. Hun synes det veldig flott akkurat det at hun kan høre sitt eget produkt. Hun slipper å være en skuespiller som bare må stole på reaksjonen fra andre. Hun kan vurdere seg selv utenfra. Og hun sitter hjemme og i Wergelandsveien og smiler og hører seg selv fortelle om at mor til Ole Alexander skal ha en liten baby. Så ringer telefonen. Og det en rasende dame som sier at hun burde henges, som sender en slags slibrigheter ut til barna. Og før Anne Katt får svart, så har damen slengt på røret. det ringer mange flere, og ukvemsordene hagler. De gjør også avisinnleggene og brevene som kommer direkte i Anne Katts postkasse.
Det var noen som ville komme og ta meg, for jeg hadde nok ikke fått nok. Og det var ikke så veldig morsomt. Vi bodde i et lite trehus i Veglandsveien, og jeg skulle jo ofte hjem om kvelden alene. Så jeg gikk til slutt til politiet og viste frem de groveste brevene. Men da sa de at folk som skriver sånn anonymt, de pleier ikke å gjøre noe. Så det gikk jo over, men det var jo et farlig leven i huset vårt. Altså, men jeg fikk jo så masse brev. Og det var stygt dette at moren hadde fått babyen. Det var stygt også det at Ole Alexander fikk lov å kjenne på maven hennes. Kjente at det sparket. Det var jo helt forferdelig.
Og så kommer disse brevene og telefonene til NRK, og det er stor skandale internt. Det kommer pressen for øret etter hvert. Og de tar Anne Katts parti. Det medfører ganske fort at nesten hele Norge tar Anne Katts parti. For det er jo hun som er i takt med tiden, ikke de som blir rasende, som mener at man ikke skal fortelle barn hvor... hvordan babyene blir til.
Ja, for da er altså folk flest forteller barna sine at babyene kommer fra magen. Eller er folk flest enda på storken?
Det er ikke godt å si.
Nei.
Jeg husker selv, altså jeg kan jo, siden jeg er født i 55, så kan jeg jo ikke ha hørt den første gangen Ole Alexander ble sendt. Men jeg hørte den gang nummer to, og da må jeg ha vært en 6 år. Da sitter jeg ved det før nevnte radiokabinett, og er klar til å høre på Ole Alexander som skal få søsken. Mine besteforeldre fra Ålesund, de bodde i første etasje, og min bestemor kommer opp trappen og forteller moren min at jeg ikke må høre på barnetimen for det minste. Moren min setter armene i siden og sier at det er det hun som bestemmer. Hvorpå min bestemor roper ute fra gangen at bare la Anne høre på barnetimen for det minste. Du bare ødelegg barnet. Hvorpå hun smeller døra igjen. Så dette tror jeg nok var en generasjonskonflikt.
Nettopp.
Ja. Alf Prøysen for eksempel, som etter hvert var blitt Anne Katts beste venn og kollega, han ble veldig, veldig i stuss. Fordi på Ringsaker, i husmannsmiljøet der, så snakket man ikke med barna om sånt.
Nei.
Og det visste jeg, det var ikke fra kristne miljøer, for eksempel. Det var ikke fordi at man var spesielt religiøs at folk reagerte. Det var mer, dette var et emne man ikke snakket med barn om. Og det gikk helt opp til kringkastingssjefen. Han var også veldig i tvil. I programrådet så sitter han og sier at det var ikke nok da ikke Ole Alexander de skulle snakke om. De skulle snakke om Kinsey-rapporten. Altså om folks, om det skal folk få vite om hvordan folks seksualliv er. Og da var hans argumentasjon følgende. Tenk om det er en hel familie som sitter og hører på radioen. Det gjør de jo gjerne. Og så plutselig så begynner man å snakke om seksualliv rett inn i familien. Man snakker jo ikke om seksuallivet med sine nærmeste. Det er kringkastingssjefens argumentasjon for ikke å bringe Kinsey-rapporten videre. Argumentasjonen var også man kan komme til å splitte folk, og kringkastingen skal virke samlende. Og så fortsetter han, jeg er også i tvil om denne barnetimen for de minste. Og det til tross for at Anne Katt hadde vunnet den seieren ute i offentligheten, i pressen. Hun var ikke, hadde ikke bare vunnet, hun hadde blitt Norges stjerne på det. Hun var veldig populær fra før, men nå var hun norgeskjent, nå var hun like stor som Prøysen og Egner. Det var liksom de som rula norsk barnekultur, for de utgav bøker også, de opptrådde rundt omkring, de kunne være alle steder, de var stjernene av norsk barnekultur. Men likevel, kringkastingssjefen sier dette kan virke splittende. Da kommer Åse Grudaskar på banen. Hun skriver en betenkning som sier at nå Anne Katt Vestli ferdig med sin prøveperiode. Jeg kan anbefale Egner og Preussen, men denne Vestli, hun et uromoment. Hun gjentar argumentasjonen med at hun skriver om barn i byen og ikke om barn på landet, men bruker også dette til tross for at Grudaskar var jo en folkeopplyser på seksuallivets vegne, men altså Anne-Kat. Vestli fortellende om hvordan barn blir til, det ble brukt som et argument på at henne kan vi ikke stole på, hun bør avskjediges. Så hun får med seg hele programrådet. Laurits Jonsson får beskjed om at Anne-Kat. Vestli skal fjernes fra barntimen for det minste.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Han försöker sig. Han inkallar Anne Katt och säger att nå de över mig har sagt att nå det nog om barn i byn så jag har fått besked om att du kanske bör pröva en annan programpost. Anne-Kat hadde temperament.
Hadde det?
Ja, da hun jobbet i studieteateret hadde hun slått hardt i bordet mange ganger, nyttesløst riktig nok. Men når hun slår i bordet, og bordet kontorpulten til Laurits Jonsson, så virker det. Hun sier, skal jeg slutte her? Jeg som endelig har funnet det stedet som passer akkurat for meg. Det her jeg skal være. Har du spurt mine lyttere om dette her? Jeg får bare positive brev fra mine lyttere. Ikke det du også får? Og det var det selvfølgelig.
Ja.
Så han sa, ja, jeg jo ikke enig i dette. Jeg tenker vi sier at vi forlenger din prøveperiode et år.
Mm.
Så hun fikk det. Han nekta å adlyde ordre fra programutvalget. Tøft gjort. Og etter et år var det umulig å fjerne Anne-Kat. Vestli fra barntimen for det minste.
For da var hun blitt så
populær. Da var hun blitt så stor og populær.
Ja, det interessant, for det jo et kritisk punkt her i historien om Anne-Kat. Vestli.
Det et veldig kritisk punkt.
Når hun da fortsetter, legger denne kritikken noe bånd på henne, eller, for det virker kanskje ikke sånn?
Nei, gjør ikke det.
Nei?
Nei. Hun legger ikke bånd på seg, og det kommer en ny konflikt bare et år etter. Det gjelder riktignok ikke henne. Det gjelder en annen programmedarbeider som bruker riksmål i sine programmer. Anne-Kat. Var jo selv preget av sin far, som han var riksmålsmann på sin hals. Han skrev en hel bok med nidikt mot nynorsken. Og hun var virkelig oppdratt også av sin mor til å bruke riksmål. Så hun skriver bare en-endinger og skriver sneen i stedet for snøen, og det helt gjennomført. Sånn vil hun ha det. Hun fikk jo riksmålsprisen flere ganger også etter hvert. Men dette i en tid da Arbeiderpartiet går inn fra samnorsken. Tenk så deilig om man kunne slå sammen nynorsken og riksmålet, og alle kunne snakke ett språk. Så de plukket jo ut da alle de ordene som var tillatt, og som var like på bokmål og nynorsk, og så kjørte de det sammen til en læreboksnormal som da ble samnorsken. Det var jo forferdelig umusikalsk språk, så flere forfattere ble jo rasende, og også de forfatterne som fantes i barnetimen for det minste. Preussen slapp unna, fordi han snakket jo dialekt, og det var nærmere landsmålet. Men,
og Egner endret seg litt?
Egner hadde i den tiden gått mest over til å skrive lærebøker, og han måtte jo da gjøre knefold for læreboksnormalen selvfølgelig. Så han oversatte jo til og med Øverland til samnorsk. Det finnes en morsom brevveksling mellom Egner og Øverland. På det. Jeg husker ikke hvilket dikt av Øverland han skulle ha inn i leseboka si, men han skriver og kontakter Øverland i ett sett for å gjøre Øverlands riksmål om til samnorsk, for at norske barn skal få anledning til å oppleve Øverlands dikt. Og jeg vet ikke hvor mange brev han må ha skrevet, men det har pågått en stund, og til slutt så det liksom et sukk fra Øverland, hvor han sier, ok, du kommer aldri til å gi deg, jeg gir meg. Så han fikk lov av Øverland. Men Anne-Katt ville ikke.
Nei.
Der var hun sta. Og Lauritz Jonsson ga seg. Han snakket jo ganske noe ganske nært riksmål han også.
Mm.
Så hun var så stor at hun fikk lov til å gjøre det, men denne nye forfatteren fikk det ikke. Og hun gikk ut i avisa med en anklage, og da ble det en ny stor diskusjon om samnorsken, og da frontet Anne-Katt den. Og da gjorde hun også en morsom ting, hun var jo så utkrøpen, altså at det ble en diskusjon da, for NRK ville ikke innrømme at de drev og korrigerte språket til barntimen for minste forfatterne. Så de skrev at dette var valgsfritt, de bare gjorde litt veiledning. Og da snakket Anne-Katt da, og var med på å skrive under på at disse forfatterne som skrev og snakket riksmål, de var utsatt for et press for å forandre språket sitt. NRK nekta igjen, og programdirektør Wildthagen gikk ut med et leserinnlegg som var sånn på den ene og på den andre siden, og de måtte da forstå disse damene som drev med barntimen for de minste, at dette var veiledning, og de hadde ikke forstått hvordan ting fungerte. Da sendte Anne-Katt inn et leserinnlegg hvor det til et åpent brev til Wildthagen, hvor det stod ett ord, skøyergutten. Det ble et voldsomt rabalder, han hadde ikke humoristisk sans. Dette ble tatt opp i Stortinget.
Oi.
Ja, og så ble det stille om saken.
Ja.
Ja, så da fikk barntimen for de minste forfatterne lov til å bruke sitt eget språk.
Effektivt.
Ja, det kan man si. Hvordan kunne han finne på det?
Dette var andre del av i alt tre deler om Anne-Katt Wesselis liv. I tredje og siste del skal vi få høre hvordan hun gjennom TV og film ble et nasjonalt ikon som hele Norges mormor.
Men mormor. Oi, oi, oi. Hun får på seg hvit parrykk, hun får skaut, hun får golfjakke, og hun får beksomstøvler, og resten skaper hun selv. Hun er jo mormor.
Gjenklang.